Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy ýanwary, Gepdeniň Badar güni. Gepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Zenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen taparyň müňlür çadymyň hereketini çäklendirenini barada habarmyz köp okulupdyr. Edil soňky döwürde derman ýetmesizligi bardyken maglumat çykmany. Emma anni Türkmenbaşda 3 görnüşlü antibiyotik derman feriştesinin satığı qadağan edirliwe bu xabar hem köp okalypdyr. Şeýle de Türkiýede maşgala urup sütemi duçar bolanyny aýdan Türkmen rahmet migrantynyň kyssasy köp okalypdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýeşillik bilen bagyrlykda daşary ýurtlara işlemäge diýen wenanlaryň duşýan kynçylyklary. Şol sanda Aşgabat aeroportundaky bi-kanun araçlar bardaky maglumat bilen dowam etdirýär. Odaly Türkiýede yerler köge durmuşa çıkan Türkmenistanly wenanyň beýleki migrantlar üçin tejribe bolsun diýip paýlaşan kyssasyndan bir bölegi bilelikde diňläriň.
Meniň maşgala durmuşum yeriň ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi diýip eledi kemsetdi ýençdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowudurmuş gözlegünde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döredin emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degişli dokumentleri edinip bilmäni üçin güwün bermedik yerli erkekleriň birine durmuşa çykma kararyna geldi. Ol mundan soň başdan geçirenleri barada azatlygy gurrun berdi. Belli tek söhbetdeşimiziň howpsuzlygy jahtyndan adam we ýer atlary, şeýlede käbir jikmejikler aýan edilmeýär.
Türkmenistandaky işsizlik ykdadary kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözlegünde Türkiýeye geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmi daýma gorku astynda ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işleden üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler. Ya da aslada bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlarynyň täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bildirdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri gowun bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa gowun bermägislegim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat bildirdi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş gurýan daşary ýurtlaryň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinciden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmegi bolýar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýär. Nam ikisi tutan suratda ikisi bermeli bolýar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri İslam vaqti öýlerine gelip kontrol edilir. Bile yaşayalar mı? Oradan maskala şekilinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol edilir. Şondan son bir neçe gezdik sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında nem bilendiği arada soruları veriyorlar. Bile yaşayandığını, birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sonundan son rahatlık dokumenti alıp bilirler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ensemi aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol ara kor eken, her gün deniyali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağında rayatlığı alayın, sondan son ayrılışarın diyen umit bilen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Ağırdan isli vaat geçip, rayatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsada'nın eri bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwelle etdi. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowzaha dolanmaryn.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin-gyzlarynyň has güskär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukmaz karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak synansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen bagtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baktlı bolup, baktlı yaşak giden maşkalalarım var, erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kâr maşkalaları başta baktlı olsa da sonra bulaşık giden yağdaylarım var. Misal için başta baktlı olup, çağda doğup, yine sonra bilen şu zenan maşkalanın maşkaladan çağdalarını alacak bulup suda belirlen maşkalalarım var. Rayatlık almak için pul tölep öğlenip, son pul tölep hemen maşkalalar bozulup, rahatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalarım var.
Gepler Adatlyk Radyosu. Indiki söhbetimiz yurtta raýatlaryň hereket adatlyklaryny, şol sanly taşary yurtlara çykma hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanyň paýtagtyny taşary yurtlara çykjak zenanlaryň görýän kynçylyklarynyň peýdalanýan araçylar barady. Bu temany kärdeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatyň halkara howam menzilini daşary ýurtlara barýan zenan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçilik süzüp geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaýy käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine Siyahat etmegine Türkmen hakimiyetleri tarapından ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Türkmen hakimiyetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistan raýat paýtagtyň howam mendilinin halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşlygy edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýalgylaryň 10 000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle de habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýalgylaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetiniň ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolu gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin döwlet ýolbaşçylary derejesine çynnykaý ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şonda Adatlyk radiosy bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdyklady ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zenanlary häkimetler bilen dil duşuk etmekde aýyplaýarlar.
Bu iki zenan howam menziliniň halkara uçuşlar terminalynda gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin-gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşigini xabarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat Istanbul uçur gatnaşyklarynyň onlayn satuwda eli ýeterli bolan peteklerini haqiqi bahasynyň birnäçe hissä gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň aeroportuna ýolgucylardan para almakda aýblanýan we häkimet bilen halkyň arasynda bi-kanun araçlylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasyna iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazyň siýasy miras hökmünü ýatyran, soň dikeldip parlamentiň bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak. Ýokary wekilçilikli guruma ýürmek inisiatiwasyny öňe sürüp, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de üýtgedip, iki hepdeden hem az wagt içinde gören guramaçylyk çäreleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bu öwürlüşük iki palatalı parlamentin milli geňeşiň birden iki palatalı bolmagy Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi. Oňa we onuň maşgala agdalaryna elleýirilmeslik hukukynyň berilmegi edil şuň kugunyny näme üçin zerur boldy? Gali berse, bu gedekki öwürlüşügiň ören gysga wagtda uly gysanmaçlyk bilen geçirilmeginiň aňyrsyny nämeler bolup biler? Mundanyň Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gysga wagtda dürlü wezipeleri belläp, soňra birden öz oğlunu döwürläp pikirlenýän ýaşlara bermek isleýändigini aýdanda hem bir topar soraw derepdi. Emma yurt ýapyklygy bu soraglara jogap tapmagy kynlaşdyrýar.
Azatlyk bilen söhbetde şolan türkmen bilermeniniň ozalky hökümet reisimetiniň EYM dinleyijilere we okujylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýönüs ýynçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasy daky dartkynly gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işeleri prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wienada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine birnäçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup, Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow'un senbünü geçiren ve tatdiklan konstitusyon özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet häkimet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Seylehim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeyi sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusyonunun en esası özününü yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Ýatlatda Konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyrysynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyna halk maslahatyna tabi edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul edilen islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentin hatta halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmaga hem hiç gili kanuny hukuky ýok. Bu bolsa sözüň doly manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadaşy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik cogap kärsilikden azad etdi ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan için üren ulu zarva urdu ve paradoksal yağdayı dörüttü. Yağdı bir taraftan elbette Qurbanuly Berdi Muhammedov öz şahsi hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yetirdi. Emma beylik bir taraftan olindi öz tarapından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yolbaşçılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın gözünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitüsyonun fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil. Yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydısımı diyali, bu hattaki fikirler avtarın özüne ve salgılanayan anonim adamlarına degişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlelendirmeye. Hepten zeminin leyarsınız. Eysem halk maslahatının yadı Qurbanuly Berdi Muhammedow'un yekete kökmüravanlığının kıssağlı dikeldilmeğinin sebebine mi? Öňkü prezident nämeden beýinjalyk goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üns çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolalýary KKSynyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowdatlar etdi? Adamlar inni nem olur öydiyarlar. Durmuş koguluğa tarap ütlap bilir mi ya da prezidentin kakası oğulunun etecek kogu işlerine pesgel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Masal için birinci havarçimiz bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdimuhammedow'un kakasının 2016 yıldan beri çözüp bilmedik meselesini, nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğru yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka Havarçimizin prezident tədələnəli vəri halkın durmuşunu gün təsir edən ütləşiklikler varadaq sorunu cogab verənlər un, çörök meselesində erkin sövdanın emele gelenliğine aydiyarlar. Elbette, bakalar gımmat, yönü Ulu Berdi Muhammedov dövrünü çörögü pulunu tapmak hem kıyınlaşıptı deyip Havarçimiz aytti. Bu maglumat sonku dövrdü pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörök nağıtları varada geliyen havarların ağırma gülen hem tatsik oluyar. Odol henüz prezident derke, Kiçi Berdi Muhammedow çörök nağıtlarının prezidentin ağırayını kaçırayanlığına edipti. Şeyli de havarçı, odol kuruluş taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdi Muhammedow'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru utucu olanlığını, beylek firmaların dine soların hizmetini berenleri bilen onunluğunu belledi. Emma adatlık kadrlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan üýtgeşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeýär.
Havarçymyň ýene bir maglumatyny bilen soňky bir ýylda aktivistleriň gülençler toparyna agza bolmakda guman edilen mugallimleriň we terekeçleriň bir näçesiniň azatlygy çykarylmagy halk üçin täze prezidente bolan onam arttyryp başlady. Egerde KKSY ýaly adam günäsini bagyşlamaýan aktivist ýa-da Sehel Gülene Türk ruhanası Fethullah Gülen'e ilteşi olan adamların günahını geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip havarçımızın bir sohbette şaytti. Azatlık bundan en Balkanlı yurist Peygamber geldi Allah bir deyifin. Göktepeli Lukman Hursana İsmatullayva'nın günah geçişe düşündüğünü havar veripti. Ama Gülençülür deyilenlerin bir neçesinin sinçavırda ve dekavırda şertli yağdaydı azat edilenliği dine hazır məlim oluyar. Havarçımızın sözlerine göre azatlığa çıkan gülönçülörün biri ona özlerinin azatlığa çıkanlıkları varadak maglumatı gizlemeye mecburduklarını aydıptır. Önkütüsü onu Türkmen hükümeti bilen Türk hükümetinin arasına dörep bilecek soğukluğun önünü almak maksadına Milli Hukukçuluk Ministerliği ve İçeri İşleri Ministerliği tarafından verilen berk tavsırıklarını düşündürüptür. Gurrun edilen tıstoklar 27. sentyabra ve 12. dekabra gavat ıglan edilen günah geçişlerdi. Şertli yağdayda azatlığa çıkarılıptır. Aydılmağına göre olur yaşayan şehirlerinin bir neçe ilap çıkmasız ediliptir. Edil öy tutsuğu değil. Yönü şehirden çıkmak qadağın. Her hepte polisiya bölümüne gelip belli kaldırmalı. Maşgala ağdalar bilen internet, wifi, smartphone, kompüter olun mol değil deyilin şertler koyulüptir. Yakın dostları, karındaşları bilen görüşüp bilyerler. ýöne telekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozalku dondurulan bank hasaplaryna akseriýetler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalaty bilen ýaşaýan hutut kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salatyny berdi. Tutsawlukdan boşanyp gülünçi özüniň milli howpsuzlyk gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty berenini hem gurrun beripdir.
Şu aralıkta Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Serioza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem adatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamalar esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Adatlygyň inni. Mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gülündeş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ikinciden oglunyň bu işleri başaryp, halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ulu para korluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmet deniyali gürlünler estiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Kedir informasiya, internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bir Berdimuhammedovlar maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üýtgeme bilen edil herki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Önkü skema dogam edýär deyip pikir edýärler. Adamların önkü iýsizligi, iňe gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentin serdar bolma bilen Gurbanguly'nyň başpytanlygy has gowy bildirýär dip adatlygyň söhbetde aýtdy. Serdar görkezme swap ýokmyny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguly'nyň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowluk bolan bolmagy mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çäreleri alıp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy.
Ikinji habarçymyz bilen gurulýan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işärlerinden halkdan pul çöplenýär ýokary hujaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyb adamlaryň ýetişen çağalarynyň işsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşhullanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağılar hem en atalarına kömek etme üçin okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novatların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü havarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly, şol öňkünkülük problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para korrupsiýa, nire awarsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan bir dokument oňartdyrjak bolsaň emeli problemi döredýärler. Şu gynalyp alsın diýip gynalmaan işini bitirjekler para bersin diýip şu para öňüm bardy bu serdar döwründe hem bar diýip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulundaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay bu serdar bolan bilen häli kakasy hemme meseleni çözýär diýerler. İnne näme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam ettirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip adatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidir. Sebebi hakimiyet. İngulu gedipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beynesi üyütgeyer. Sebebi kim adam gece günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı üyütgeyer. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmen'in kanına sindi. durmuş gow olmaz. Sebäbi 16 ýylda gow bolmady. Inni bolarmy diýip azatlygyň söhbetdeşi sora bilen jogap berdi. Şeýle de habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedowa dähwetli değerliydi. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosi Gurbanuly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanan hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip aynı yaşlara yol vereli zat deyip özüm aptalda oturacak arkayını nip peygamber yaşına yettim ni çok kitaplam zatla bilen eğlini nip şolur yalı fikir bilen başladı olin yöne bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturuvilmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutkudur deyip fikir etmedi deyip düşünüyen min fikrim oyuncu.
Kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, o kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Nem için yiyeceğiniz, o en tak prezident olmasa da yankı yegenler bilen arası ervetti. Son için birincisine o yankı maşkalan prezident olurdu, onun hâs olur, gasla uğradı. Yankı korrupsi meselesi boyunca da kevr etken hareketlerine onunla yaraman yegenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşkalı, umumi maşkalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir ikinci. Dine sol 10 yaş yıllar dine üyesi televizyonda, gazetelerde hem yerde mesbuatta dine üyesi çıkardı. İni üyesi kıvırtıysa kapsala ayrılıp oğlu yerine eğildi olin. Soda kavandar ya deyip fikir et yani benim fikrim boyunca. Ne misin diyorsan bir birden elinden hem mi zat gidip var ya deyip bir soğuk kavanıp hopup deniyali son üçüncüsü derre o sistemini yutkızıp yine bir palatalı geçip onun akıltması hatam öngiyal fam edip de halk masalı sorulur yerli edip. İki kursa daha kotrayan adam üç kursa geçti. Yardımda düşen olsa. Bir de ni naha sonu ulanıp halk masalı edip son içine yankı prezidentim soka veriyor da. Onun deyip prezidentim üstünde oluyor. Özüm ni arkada derle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniyenize elini alacak var edin hareketi min fikir boyunca.
Nurmuhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyeme karışarsınız. Ya da Kurbanuly Berdimuhammedow oğlunun yetecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyeme karışarsınız, inni neyem olur. Kurbanuly Berdimuhammedow da oradan hem oğlunun yetecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokdadıp bilir mi?
Min fikir boyunca inni yankı hareketi oğlunun etkiyen dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etkiyen. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdi Muhammed son, yani Kur'an oğlu Berdi Muhammed son yankı etkiyen oyunlarını ahir sonu kazaklan hiyalı var mı kadip fikir etkiyen. Nem için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanını da sonu yapışmalı yön aşağına düşmeliler. Son için Serdar kakasının aşağına düşmeliler. Şu öz yolu ile gitmeli. Belki Serdar prezident hükümünü öz yolunu tapıp onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse şuun kısı Türkmenistan'ın yaldayını düzüdülse sonuna Serdar avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.